Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé, tady je pořád Zdravíčko, doktore, a s ním tedy pochopitelně Vladimír Mertlík. A v debatě o dietách a jejich působení, respektive o působení mikrobiomu, střevního mikrobiomu na diety, je se mnou i můj host, doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace prebiotik, které velmi pomáhají. Sám jsem to zkusil, takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Pane doktore, my jsme si minule probrali a znovu jsme se vrátili k obecným otázkám mikrobiomu. Jeho svým způsobem nepřítelem mohou být antibiotika, která nás přitom léčí. Vyhrají ve střetu antibiotik a probiotik nebo mikrobiomu vždycky antibiotika?
No, kdyby vyhráli vždycky antibiotika, tak zase vám garantuji, že tady dneska tak spokojně nesedíme, protože každý z nás někdy antibiotika měl. A zaplať pámbu, ten náš domácí mikrobiom, ten střevní mikrobiom, zaplať pámbu prostě po těch antibiotických terapiích to zvládl. Ale u spousty lidí takový jako intenzivnější zásah antibiotickou léčbou, například při léčbě boreliozy, tak vede k nevratným změnám mikrobiomu a ty nevratné změny se pak projeví právě nějakou atopickou dermatitidou, střevním zánětem a tak dále. No ale zaplať pámbu zase v dnešní době už jsme trošku někde dál, když jsme u těch diet.
No.
Dneska vlastně státní veterinární správa poměrně dobře jako a podle mě intenzivně kontroluje obsah antibiotik třeba v drůbeží. Ale ještě antibiotika najdete v takové té zdravé stravě jako losos, jo, a tak dále, jo. A
takže, až tak?
Takže jasně, takže vy si často myslíte, že antibiotika nejíte, neužíváte, ale ono v podstatě užíváte v některých typech potravin, jo. Třeba mám kamaráda, který dělá jako velký výzkum právě na rybách, jo, detekce, jako velmi šikovný analytik, a ten říkal, takové ty sádkové ryby, ty lososovité, tak ty, aby si udrželi nějaké bakteriální zdraví, tak jsou léčeny nějakými kombinacemi antibiotik, a dneska ten limit pro ta antibiotika je daný jako pro každé antibiotikum, takže nikdo neřeší tu sumu. Víte, co tím myslím?
Ano,
jo?
Ano.
Že když byste posčítal všechny ty typy těch antibiotik, tak v řadě případů jsme jako v podstatě jako pod takovou permanentní mírnou antibiotickou léčbou nebo clonou. Takže
mám
je tam co dělat.
Mám tomu rozumět tak, že tedy antibiotika, stejně jako mikroplasty, tím dlouhým používáním lidstva nebo lidí, jejich stopové prvky už jsou i tam, kde bychom je vůbec nečekali?
Tak antibiotikum rozhodně není tak stabilní jako mikroplasty.
Jo,
dneska už jo. Víme, že v té plastové době, ve které žijeme, tak skutečně skonzumujeme poměrně velké množství plastů a ukazuje se, že ty mikroplasty mají poměrně jako negativní vliv na náš mikrobiom, že to vnímá nejen naše tělo, ale vnímají to i ty bakterie. Ale když se vrátím právě k těm antibiotikům, tak antibiotika zase tak stabilní nejsou. Ty se postupně rozloží a rozhodně se v nás dlouhodobě nekumulují. Tělo je schopné ta antibiotika poměrně dobře jako efektivně vyloučit. Takže nemusíme mít strach z toho, že by v nás jako se kumulovala a byli jsme pak jako nějakou hromadou
chodící prášek.
Ano.
My jsme si řekli, že velkou roli hraje genetický, nebo svoji roli, že hraje genetický faktor, prostředí, ve kterém vyrůstáme. Existuje i něco, co byste se odvážil nazvat, aniž by to mělo jakýkoliv pejorativní podtext, rasovým mikrobiomem, to znamená nebo geografickým, abych se vyjádřil trošičku lépe. A co jej vytváří? Je to jenom strava nebo i jiné věci? Okolí, prostředí?
Tak samozřejmě jako jsou poměrně dobře popsané rozdíly mezi jednotlivými třeba typy národů nebo v rámci geografických rozdílů. Genetiku tam nemůžeme ignorovat. Určitě genetika do toho vstupuje, ale zase, když se pak podíváte na ty studie podrobněji, tak zjistíte, že ta strava je tam naprosto klíčová pro vytváření těch rozdílů. Jeden příklad za všechny. Nebo řeknu vám dva příklady za všechny.
Ano.
Tak. První, když se podíváte třeba na Japonce, tak u Japonců velmi často najdete ve střevě bakterie, které produkují enzym, nebudu to jméno tady říkat, natěžovat, který štěpí celulózu nebo polysacharidy z řas. Jo? U Evropana, u mě nebo u vás jako takový enzym a takovou bakterii nenajdete. Tam je to skutečně vlastně přizpůsobení se té dané stravě a ten mikrobiom má svůj specifický charakter. Nebo když se podíváte na mikrobiom, já už jsem to zmiňoval kdysi, kmen Hadza v Tanzánii, to jsou takový ti, ten žijí na úrovni doby kamenné, tak ta kompozice, složení toho mikrobiomu je úplně jiná ve srovnání s typickým Evropanem, ale úplně. Jo, to je abnormální rozdíl. Jako naprosto, kdyby se si to porovnali, tak to vidí každý laik, že ty mikrobiomy jsou mezi Evropanem a tím domorodcem úplně odlišné. A je to dáno právě tím životním stylem a tou stravou, kterou oni jedí. Jo, oni jedí hromadu vlákniny. Když je období dešťů, tak oni baští nějaké hlízy, kdy tu hlízu prostě sežvíkají, nasají obrovské množství rozpustné vlákniny a zbytek vyplivnou. A takhle prostě najednou během toho jednoho dne skonzumují třeba 100 gramů až 100 gramů rozpustné vlákniny. Kdyby vy jste si dal 100 gramů rozpustné vlákniny, tak mě budete proklínat ještě další den, jo. A nedojdete ze studia domů.
Říká doktor Petr Ryšávka, neboť je dnešním hostem pořadu Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka. Vrátíme se za chvíli.
Zdravíčko doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Přikročme k ostřejší fázi té naší debaty o konzumaci a o dietách a o výsledku souboje naší konzumace a našich cílů být štíhlí, krásní a chytří. Tvrzení já si jenom zobnu a přiberu 3 kila, je lež, nebo může takový jedinec existovat? Samozřejmě řeknu to s nadsázkou, ale to, jak někteří lidé tvrdí, že skutečně dělají, co dělají, že stejně tloustnou.
Takhle, nejsem samozřejmě specialista, obezitolog, ano. Který by byl schopný se k tomu adekvátně vyjadřovat. Z hlediska mikrobiomu k tomu ale něco říct samozřejmě mohu. Tak určitě jsou mezi námi lidé, kteří mají nějakou metabolickou poruchu a troufám si říct, že skutečně co zobnou, tak tak perfektně jako využijí, že i z malého množství jídla budou přibírat. Ale troufám si říct, že je to naprostá menšina. Ta pandemie obezity, kterou dneska zažíváme, tak je skutečně daná tím naším životním stylem. A tady to tvrzení, jako něco si zobnu a hned z toho jako začnu kinout, promiňte mi ten výraz,
jasně.
Tak to je většinou jenom taková jako naše jako zástěrka, že kdybychom si to zobání psali na papír a dělali si čárky, tak zjistíme, že to není jedno malé zobnutí, ale těch zobnutí je třeba 20.
Čili nejde o zobnutí, ale to kolik zobnutí.
Přesně tak. A jde samozřejmě taky o to, co si zobnete. Mm-hmm. Jo? Když si zobnete pitlík bramborových chipsů, tak je to něco jiného, než když si zobnete misku třeba mrkve s nějakým jednoduchým jogurtovým dipem. Jo? Mm-hmm. Je to absolutní rozdíl. Takže není zobat a zobat.
Je tedy obezita svým způsobem dědičná? Nebo může
predispozice být? Určitě je dědičná, to bez pochyby. Stejně tak, jak jsem říkal v předchozím vstupu, tak existuje i ty bakterie, které naopak jako nás predisponuje v dědičnosti k tomu, ano, že budeme štíhlí. Ale vždycky, nebo v té většině případů je to o tom, co do toho fermentoru, do toho našeho střeva sypeme a které typy bakterií si tam podporujeme. O ničem jiným to není. Ale chápu, ono se to lehko tady říká za mikrofonem, chtěl jsem říct za mikrobiomem, ale je samozřejmě ta praxe jako složitější. Všichni jsme lidi, na náš mikrobiom a na ty bakterie útočí takové obrovské množství věmů, o kterých se těm bakteriím lidem historicky nezdálo. Takže prostě ta přemíra energie tady je evidentní i pro ten mikrobiom.
Kojení je první welcome drink, jste řekl v minulém pořadu. První konzumace dodávám já. Kdy v uvozovkách začínáme neměně tloustnout? A existuje pravidlo, že však on to vyběhá?
Tak já myslím, že každý rodič, když se podívá na své dítě, čistě jako objektivně, to znamená objektivně kriticky, tak vidí, jestli to dítě trpí obezitou nebo mírnou nadváhou nebo netrpí. Kdo se na to chce podívat trošku vědecky, tak si na internetu může stáhnout jednoduchý vzoreček na spočítání body mass indexu a dostane jasné číslo, že to dítě je buď štíhlé, anebo obezní. Jo. A pokud vlastně teda rodič je zodpovědný, toto všechno si zjistí, tak je to jasný impuls k tomu, že by měl něco dělat. A první, co ten rodič může dělat, tak zase začít správně krmit ty naše střevní bakterie nebo bakterie toho dítěte a upravovat jeho body mass index skrze modulaci střevního mikrobiomu.
Jaký vliv na to, co jste teď právě řekl, má-li vůbec nějaký vliv? Jaký vliv má pohyb, který jsme probírali? Pohyb, víme asi všichni, že se říká pohyb, rovnítko, spalování tuků, tím pádem snížená obezita, sport. Jak ta cesta vede přes ty bakterie?
No já jsem si možná...
Vytvoříme tím pohybem si jiné, nebo jim řekneme, dávejte si na něco pozor?
Jasně, ten pohyb je strašně důležitý. Velmi, velmi. Když se podíváte na jako nádherný vědecký studie, tak možná už jsme to někdy zmiňovali, hovoří se o tom jako shaking the gut, protřepat střevo, protřepat ty bakterie. My když v laboratoři kultivujeme bakterie, tak aby nám krásně rostly, tak je musíme pořád jako, máte takovou,
tomu se říká,
ano, erlenka, to je taková prostě baňka, jasně, ve které se kultivují ty bakterie, tak se dává na třepačku, ono se to pořád třepá, aby to rostlo. Naše střevo a náš mikrobiom také potřebuje prostě protřepat, aby se to všechno jako náležitě promíchalo, aby to dostalo nový impuls a novou energii pro zdravé a zdraví prospěšné množení.
Aby se probraly naše bakterie.
Přesně tak. Takže není to jenom o tom, že běháte a spotřebáváte energii a cvičíte svaly, ale také protřepáváte skutečně mikrobiom a jak děláte takový, já nevím, jak to říct, česky, oživení, refresh. Jo? Že to skutečně jako oživíte.
Přátelé, máte možnost teď několik málo desítek vteřin si protřepat svůj mikrobiom. Zvedněte se, dojděte si pro kávu, ta snad nevadí a my se za chviličku s panem doktorem Ryšávkou v pořadu Zdravíčko doktore vrátíme.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot na Country Rádiu.
V předešlém vstupu před chvilkou jsme spolu debatovali na téma pohyb a obezita. Pohyb a spalování tuků. Může mít na naši štíhlost kladný vliv i spánek, jak jsem se kdesi dočetl, nebo je povalování rovná se spánek jasnou a nejrychlejší cestou k obezitě?
Teď jste mi to zase položil poměrně jako složitě komplikovaně. Něco jiného je povalování a něco jiného je spánek.
No, samozřejmě. Dnesky odpovídáte, tak to jsem chtěl, aby byste rozdělil.
Ano, tak samozřejmě spánek je takový ten další důležitý pilíř pro to, aby se správně nastavil energetický metabolismus, ale aby se nám také správně nastavovala kompozice složení mikrobiomu. Jo? Pokud máme nedostatek spánku, tak i mikrobiom se dostává do takového skoro jako zánětlivého stavu a tam, kde je zánět, tam je obezita. Protože když se podíváte na obezního člověka, vyšetříte ho imunologicky, tak obezní člověk má mírně zvýšené zánětlivé markery. A ono je to všechno jako nádherně propojené, kdy ty zánětlivé markery, pokud se podíváte na tu kaskádu reakcí, kdy se, jako kam se váží a tak dál, tak oni se váží prostě na receptory, které vedou k tvorbě tukové tkáně. Takže spánek znamená méně zánětu znamená nižší tvorba tukové tkáně.
Překvapilo mě, že v těch materiálech, které jste mi dal před setkáním do přípravy, že i stres může mít ku podivu, to mě překvapilo, pozitivní, negativní i pozitivní význam.
Tak stres do našeho života patří od nepaměti, akorát ten dnešní stres je trošku, trošku, jako výrazně jiný, respektive zpracování toho stresu, než například v pravěku. Když se podíváme na ten pozitivní vliv stresu na obezitu, popřípadě na mikrobiom, tak ta pozitivita spočívá v tom, že vy, když vlastně se, lidově řečeno, rozpumpujete a hned tu energii začnete spalovat, to znamená, začnete utíkat, jo, naši předkové utíkali před medvědem, před mamutem, já nevím, před čímkoliv, tak tak to vedlo skutečně k tomu, že...
Bylo místo
že,
sportu.
Ano, byla to v podstatě nějaká analogie sportování, ale trošku taková riziková. Zatímco dneska, když jste někde v práci, kde vás šéf permanentně štve, nebo kolega, a máte obrovský tlak, který je dneska charakteristický pro spoustu činností, ten psychický tlak, tak vám se pořád zvedá kortizol, to znamená ten stresový hormon a další samozřejmě hormony, které souvisí se stresem, ale vy, to tělo je pořád jako nachystané na nějaký výdaj energie, mm-hmm. ale ten výdaj energie tam není. Vám to pořád všechno zůstává jen v hlavě.
Aha.
Ale ten stres se přenáší i do toho střeva, do mikrobiomu. Takže ten stres vám mění mikrobiotu opět k tomu prozánětlivému stavu a ten prozánětlivý stav zase spouští tu kaskádu, kterou jsem říkal. Takže zánět spouští i tvorbu tukové tkáně.
Mluvíme stále o tom, že potraviny ovlivňují náš mikrobiom a tím pádem i náš stav, rovná se diety a tak. Řada diet, různých diet, preferuje například ty, které nevylučují maso, že nejsou veganské nebo vegetariánské, k ním se dostaneme v detailech. Přesto se liší třeba v tom, že preferují různé druhy masa jako ideální volbu. Skutečně existuje rozdíl mezi tím, jak které maso na tyto věci, o kterých mluvíme, působí?
Určitě existuje.
Jo? Jo,
jsou na to docela zajímavé studie. Podle mého názoru vy narážíte na třeba nadužívání nebo zvýšenou konzumaci toho klasického červeného masa,
ano,
na to hvězdí a tak dál. Tam jsou nádherné studie, které ukazují na to, že právě střevní mikrobiom je jeden z těch aspektů nebo faktorů v té cestě při trávení, který nám z toho červeného masa může udělat pěknou jako jedovatou látku v těle. Jde totiž o to, že červené maso samozřejmě do jídelníčku patřit může. Jako není to problém, že bychom neměli jíst hovězí, že bychom si jednou za čas neměli dát nějakého hovězí maso a tak dál. Ale pokud ho jíte permanentně, konstantně, tak bakterie, které vlastně se podílejí na tom trávení, jsou schopné měnit některé struktury z toho masa, třeba jako cholinové látky, na takzvaný trimetylamin enoxid. Jo, je to kaskáda reakcí, ve finále jsou pak játra. Jo. Ale proč to tady zmiňují? Právě z toho červeného masa vzniká tady tato látka, kterou jsem řekl, a ta látka je typicky spojená s aterosklerózou. Takže bakterie, které my nakrýme červeným masem, nám vyprodukují látku, která nám pak zvyšuje riziko cévních příhod. Jo? To je jedna z takových typických věcí. Na druhou stranu, když budete konzumovat rybí maso, to znamená úplně opačné straně, tak rybí maso je bohaté na omega-3 nenasycené mastné kyseliny a ty nám paradoxně podporují ve střevě ty přátelské bakterie, ty, které vlastně tam chceme mít a které zodpovídají za tu štíhlost a za správnou regulaci imunity.
Doktor Petr Ryšávka je dnešním hostem pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Ertlíkem. Doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom, držitel patentu na nové generace probiotik a naše téma je dieta, mikrobiom a jejich vztahy mezi sebou.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
Já se ještě vrátím k vaší odpovědi na to, jaký rozdíl je mezi masy, jestli s jednotlivými druhy mas. Varoval jste svým způsobem trošičku před hovězím. Řekl jste, že naopak úžasné je na druhé straně, na druhém pólu maso rybí, čili červené proti bílému. A já nemůžu se nezeptat, však už se známe, co růžové mezi tím prasátko? Co trošku tlustého?
Tak. Teď jste si naběhl. Omlouvám se všem posluchačům Country Rádia. Ne, budu mít pro vás jako dobrou i špatnou odpověď. Jo, obě dvě. Například, když se podíváte na středomořskou dietu, já jsem se teďka vrátil ze Španělska, tak do středomořské diety vepřové maso patří. Jo? To tam vidíte a rozhodně nevypadá, že by působilo nějak negativně na mikrobiom, protože středomořská dieta je vychvalovaná a je braná jako takový etalon zdraví. Takže Rozumný příjem vepřového masíčka je naprosto v pohodě. Může to být občas i ten bůček, který v tom jídelníčku mají i ti Jižané. Ale pokud budete jako zarytým milovníkem a člověkem, který si myslí, že ho mikrobiom nevydrží každý den bez tlačenky, jitrničky, škvarku, řízečku a tak dál, tak tady vás zklamu. Tady skutečně už tomu mikrobiomu moc neprospíváte. Naopak si vyšlechtíte ve střevě bakterie, které vám budou produkovat tady ty jedovaté molekuly. A samozřejmě z toho masa, respektive z těch živočišných proteinů, při fermentaci ve střevě vzniká ještě celá řada dalších poměrně jakoby rizikových molekul. Ale tím nechci říkat, že bychom neměli konzumovat živočišné produkty, že bychom neměli konzumovat maso, to ne. Ale když to maso je dominantní stravou a dominantní součástí jídelníčku diety, tak už ta fermentace toho masa skutečně vede ke zvýšení produkce třeba amoniaku. Chcete mít ve střevě čpavek? Nechcete. Syrovodík. Jo? To jsou látky, které vznikají právě fermentací těch proteinů, peptidů a aminokyselin, které my jsme tím klasickým trávením nespotřebovali a poslali bakteriím. Nebo tam dochází ke vzniku fenolických látek. Fenol. Jo? To máte v rozpouštědlech, v barvách. A vy si to vlastně vyrábíte těmi bakteriemi fermentací ve střevě. Takže ano. Jo, a můžeme maso, ale rozumně.
Jo. Čiže i trošičku tlustý, jo.
I trošičku tlustý, jo, můžete, ano.
Sacharidy. Sacharidy patří k velmi často komentovaným zdrojům obezity. Na první dobrou, sacharid, je to pečivo, rohlíky, jsou stravitelné a nestravitelné sacharidy. Jak byste toto téma okomentoval?
Jo. Tak pečivo jsou samozřejmě také je zdrojem sacharidů, ale nejsou to jenom sacharidy, přesně tak, nejenom sacharidy, jsou to samozřejmě proteiny, jsou to vláknina, ano. Záleží na tom, jaké pečivo si zvolíte. Jako rozhodně jako pečivo a obecně i cereálie, jo, patří do našeho jídelníčku, na tom vlastně celá naše moderní populace posledních 10 000 let vznikla, protože naši předkové konečně se usadili a zjistili, že tento způsob života nám vyhovuje. Ale my vlastně do toho jídelníčku přidáváme dneska poměrně velké množství jednoduchých sacharidů, které velmi efektivně a rychle strávíme. V podstatě těm bakteriím je nepošleme, protože se vstřebají v tenkém střevě a do tlustého se vůbec nedostanou. Tím pádem ani pak těmi jednoduchými sacharidy nemůžeme nějakým způsobem už jako mluvit o ovlivňování nebo nějakým vyživování našeho střevního mikrobiomu. Pokud bychom ten mikrobiom sacharidy chtěli ovlivňovat, a to můžeme, tak se musíme podívat na takzvané oligosacharidy, což jsou jakoby takové řetězce spojených molekul sacharidů. A tady bych to ještě upřesnil, oligosacharidy, které jsou pro nás nestravitelné. A vy víte, kam tím mířím, právě do té rozpustné vlákniny. Mm-hmm. Rozpustná vláknina, všichni znají inulin, čekanku a tak dál. Ale zase tady jako trošku do toho rejpnu. Dneska je obrovským způsobem populární slazení inulinem. A když se pak podíváte třeba někde v obchodech, tak to slazení na bázi inulinu v sobě obsahuje třeba suchralózu. Jo, sladidlo. A když se podíváte na vliv těchto některých sladidel na mikrobiom, tak je veskrze negativní. Takže vy si myslíte, že sladíte něčím zdravým, ale současně to zdraví si ničíte tou kombinací inulinu, jo, té rozpustné čekankové vlákniny a suchralózy. Neříkám, že jako každé sladidlo dietě je špatné, ale rozhodně jako není úplně ideální ho konzumovat hromadu. Jo? Většina těch sladidel, sukraloza, aspartam a tak dále, jsou chemikálie. Pak už je jednodušší a lepší stevie, která je přírodní.
A nebo nesladit.
A nebo sladit medem.
Ano, jo, to dělám já. Chvílem, když už musím si to osladit.
A v medu právě máte krásný, rozpustný, nestravitelný sacharidy, oligosacharidy, takzvané xyloligosacharidy a hlavně izomaltooligosacharidy. A to je taky zdroj vlákniny, který vy nevyužijete, ale vaše bakterie tím nakrmíte.
A to je závěr dnešního pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, ale hlavně s mým hostem, doktorem Petrem Ryšávkou, specialistou na lidský mikrobiom a držitelem patentů na nové generace probiotik. Měl-li bych shrnout naše dnešní setkání, náš dnešní rozhovor do jakéhosi souvětí, pak byste si měli pamatovat, milí posluchači, že nikoliv vy jste takový, jak chtějí vaše bakterie, ale vaše bakterie jste takové, co vy z nich uděláte.
Krásně jste to řekl.
Mějte se hezky a příště zase s doktorem Petrem Ryšávkou v třetím díle našeho cyklu o dietách a mikrobiomu. Nashledanou.
Tak mějte se fajn, budu se těšit na příští pořad.